Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Neparly häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Neparly premier-ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, yüzler çadımın yaralanmağına getirmeyi gülen zorluğa yazdı. Bu havarlar mağlumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşayan siyasi fikir alışmaların yeni uğraz yitileşmeğine iteri verdi Azatlığın Mars evtindeki çeşmeleri havar veriyor. Anonimlik şertinde urlaşan rayetlerin sözlerine göre Nepal vakaları Türkmen mekteplerinin 9. 12. sınıf okuwçylary bilen mektep mollumlarynyň arasynda häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýiti çekişmeler döretdi.
Biziň mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesinden dilekçilik sow-sowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlygçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnulyp-gurnulmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň inatasyny mektebe çağıryp, jerime tölemekleri talap edildi.
Dip Bayramaly trawynaky bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urlan tabiňlikden çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip başlady.
Mugallimleriň polisiýa we häkimlik bilen jedellesme, siýasata goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar, ata-enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas doly petiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy? Diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarında sınıfta oturan çağırların ençemesi öz sınıftaşlarına qoramağı sinanıştı. Neticede polisiýa işgärleri häzir amon çağırıp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmağa çalıştı. Ýöne derrew okuwçylary köşestirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boýun bolýarlar we Bayramaly trawynaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mollumlara gaýtaryp düşündürüş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündürüş hatlaryny talap edýän mollumlara "Size hiç iýli hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizlerle bir kanun talapları ile gelen resmiler koruyanı dediler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu vakanın havari derrog etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlama için gelen adamlara dillen gaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli siyinç aytti. Bilim ulgumundaki siyinçinin tasdiklamanı göre hakimiyetlerin yaşların internet ve mağlumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna ediyen tağırlarları okuçların arasında barhaken nägilelige getirip başladı.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlüğü MHM we polisiýa batışyna jogap hökmünde itiraf we şäher bilim bölümlerini hak hukuk talaplary we gaýtawul aksiýalary ýüze çykan mekteplerin administrasiýalaryna edilýän batışy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Sinsaytdy we baş bilim müdürlüğünün ýaşlaryň şeýle siýasy işçiligine soňky 10 ýyllyklaryň dowamyna megerem ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi.
Bilim emeldarlar üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boyu bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we sem etmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görtöle artyp ugrady.
Dip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. Yurdun Balkan, Daşul ve Levap vilayetlerinde hem yaşlar Nepal'la olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mekte okulçuları Z nesli diyleyenlerin protestlerinin sosyal ulgumlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmlar ile çekişme giriyerler deyip çeşmeler aydıya. Siyasi fikir alışmalar varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanavat, Kızılarvat ve Türkmenvaz şehirlerinden hem geliyor. Yokursun okuçuları, morumları, Nepal'lak protestlerin öğürlerini, Türkmen yaşlarını hem ruhlanır yanlığını aydiyarlar deyip bir pedagoga etti. Daşoğul, Kuvodal, Andalip, Könrüğün çal şehirlerin mekteplerine hem yokursun okuçuları, morumları, nemçün Nepal'lı 13-28 yaşlı yaşlar yurdun siyasatını 50 saklap bilyarlar. Emma Türkmen sahanına durmuşu degişli islenlik soruğu siyasatı koşul mı deyip cevap veriyarlar diyeniyali soruları veriyarlar deyip adatlığın var çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepal'laki yaşların protestler hakkında fikir alışıyarlar. Mekteplerde muğulmlar bilen siyasi çekişmeleri giyiriyarlar deyip havarçimiz bilen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Däniw, Kerki, Türkmenabat şäherlerinde mektep okuwçylary, muallimleri yaranjanlykda aýyplaýarlar. Türkmenistanda ýaşlaryň tas ähli hak hukuklarynyň çäklendirilmeginde nägile bolýarlar. Jedelleşen okuwçylara omon çağırmak haýwatyny atan muallima basym başyňyza Nepalyň günü geläýmesin diýen okuwçylar hem bar.
Diyen okuwçylar hem bar deyip Levapli bilim işgara aýtdy. Ayrı-aýrylykda gurulşylan synçylaryň tassyklamagyna görä gitdigiçe güýçlendirilýän internet senzurasy we maglumat ýapyklygy türkmen ýaşlarynyňaky protest meýillerini barha güýçlendirýäni çalym edýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti daşary ýurtlarda bolýan siýasy wakalar, halk protestleri, şol sanly tebigi hadiseler barada hem ilata maglumat bermegi zerur hasaplamaýar.